Permitidme agora que saude a Cruz Vázquez, que en este caso presidenta e responsable da Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago. Cruz, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias por atender a nosa chamada. Falábamos aí aproximadamente un mes sobre as tarefas de desbroce na zona rural do Concello de Santiago de Compostela. Xa entón, Cruz, falabas de que empezaban tarde e polo que pudemos comprobar nestas últimas xornadas, semella que tarde van rematar e queda aínda unha segunda volta.
Pois evidentemente que o retraso foi totalmente claro e excesivo e a lentitude tamén vai sendo moita, entón está o tema sin facerse como se debía. A estas alturas debería de estar rematado esa primeira volta e de momento aínda faltan 9 parroquias do rural norte por tocar. Hai algunhas que desbrozaron cachiños para o tema das festas, pero bueno, estamos realmente preocupados porque pensamos que non solo se debe pensar no risco que hai de incendios, que neste ano está, digamos, un pouco minimizado.
Sí, polo de agora baixo,
Claro,
sí.
Pero que nos preocupa moito é porque a maleza invade en curvas, en cruces de incorporación a outras carreteras e entón provoca inseguridade vial e risco para accidentes, tendo que chegar en algúns casos aos propios veciños, pois ter que cortar para un pouco garantizar que esa salida ás carreteras ou a incorporación a outras carreteras ou ás curvas pois limiten un pouco ou minimicen o risco.
Sí.
É risco vial tanto para peatóns como para o tráfico rodado, é dicir que entón, pois, bueno, estamos, dicindo yo concello, co que é necesario que realmente axilicen e que sería bo que pusieran 2 equipos a traballar.
Non sei se te dé resposta sobre esa petición.
Sobre esa petición non temos resposta, solamente pois, a concelleira do rural nos dixo que, bueno, que iban a tratar de axilizar un pouco e, bueno, que falaran ca empresa e que estaban eso, para axilizar. Pero non hai novedades significativas ao respecto, é dicir, que seguimos un pouco como estábamos. E realmente, pues, bueno, estamos disgustados co tema porque nos parece de gran importancia para a vida diaria e para o desenvolvemento da movilidade no rural e para todo.
Sí, e ademais porque, a pesar de que agora estamos cun risco baixo, porque estamos coas condicións meteorolóxicas nas que estamos, evidentemente, Cruz, un retraso supón que a maleza vai ser máis difícil de retirar definitivamente e que en algún momento teremos ese risco de incendios, iso é seguro.
Sí, sí, por supuesto. Y además que a maleza, pues bueno, está quedando nas cunetas, es decir, que non estamos tampouco moi satisfeitos de como se está executando o desbroce e estamos pedindo que as cunetas teñen que quedar limpias, porque se a maleza queda ali depositada, se seca e o que decimos, ainda provocaría máis posibilidades de incendio cando está seca, que si está crecendo. Entón, pues bueno, que non... Bueno, vamos a ver si cara a outro, a próximo desbroce, porque o primeiro tendría que estar rematado xa en finales de xuño, primeiros de xullo. E estamos en donde estamos e faltan todas esas 9 parroquias do norte. E entón, o segundo desbroce, pues bueno, solía empezar en setembro, pero en este momento non sei como vai a ir o tema. É dicir que... Nos estamos como federación e como eso, como asociación todo desde o rural, no plan de que esta situación cara a próximos exercicios se millore. Desde logo consideramos que digamos, a solución máis adecuada sería que empezara un equipo polo norte e outro polo sur.
Sí, sempre sí, una solución que sempre plantexade, sí, que non sexa rotatorio un equipo que vaya polas parroquias, senón que sexan 2 os que actúen ao mesmo tempo.
Claro, porque además que os técnicos argumentan que a zona sur que medra máis a erva, porque hai 2 grados máis de temperatura, non nos parece eso, vamos, bueno. Argumentos de casi de risa.
Bueno, os técnicos son técnicos, sí.
Claro, pero bueno, que os técnicos, y no si, además, como parece o Concello nos dixo, que para facer aí o inicio que se basara en criterios técnicos, decimos, pues queremos ver ese informe do técnico ou dos técnicos que argumentan para nos valorar tamén a ver si realmente claro. así o no. Nos pensamos que hay que estar, ¿sabes?, y vivir y observar en directo o que o norte, o que o sur y o que todo rural de Santiago, para realmente buscar y dar as solucións axeitadas. E non estamos, non nos queremos pelear cos técnicos, pero bueno, cuestionar a súa decisión en este caso sí que cuestionamos.
Cruz Vázquez, presidenta de FERUSA, da Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago. Cruz, fuches moi amable, moitísimas grazas, unha aperta.
Nada, vos, hasta logo.